Eiropas krustceles vienoti daudzveidībā. Raidījumu cikls par Eiropas Savienības vērtībām un Latvijas vietu Eiropā.
То, что мы делали, это была на самом деле большая трагедия, отражающая трагичность всей ситуации.
Андрей Сахаров, славянский крепкий физик, которого дэвэй пару ūdeņraža bumbas tēvu. Savulaik bijis Padomju Savienības paraugu pilsonis, Ļeņina balvas laureāts, vēlāk disidents, cīnītājs pret starpvalstu bruņošanā sacensību, ko kā tikko skanēja arī ierakstā viņš sauca par visas pasaules traģēdiju, vēl vēlāk arī cilvēku tiesību un vārda brīvības aizstāvis un Nobela miera prēmijas laureāts. Mani sauc Nora Micpapa un šodien raidījumā par prestižu Eiropas Savienības balvu, kas nosaukta Andreja Saharova vārdā. Ideja par igadēju Eiropas parlamenta balvas izveidi radās 1984. gadā, kad Andrejam Saharovam jau bija atņemti visi tituli un goda nosaukumi, kad viņš jau dzīvoja izsūtījumā Gorkijā. Balvu sākotnēji bija plānots piešķirt par darbu, kas saistīts ar austrumu un rietumu attiecību veidošanu, par diskusiju un izmeklēšanas brīvību un cilvēktiesību vai tiesiskuma aizsardzību. Parlamenta deputātu vidū šī ideja guva atbalstu, un 1985. Gadā parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņēma rezolūcijas priekšlikumu, ar ko tika izveidota balva un arī formulēts nosaukums Saharova balva par domas brīvību. Vēl gan pagāja laiks, līdz Andrejs Saharovs 1987. Gada pavasarī deva šim projektam piekrišanu. To personīgi lūdza tā laika Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Lords Henrijs Plams. Pirmo Saharova balvu piešķīra 1988. Gada beigās un to saņēma Nelsons Mandela, kas šodien ir rasu vienlīdzības simbols, un Anatolijs Marčenko, Padomju Savienības politieslodzīto aizstāvis, kura kandidatūru balvai ierosināja pats Saharovs. Kopš tā laika Eiropas parlaments ik gadu pasniedz Saharova balvu. Šogad deputāti nolēmuši balvu piešķirt Krievijas opozicionāram un korupcijas apkarotājam Aleksejam Navaļnijam. Tas paziņots aizvadītajā nedēļā, bet balvas pasniegšanas ceremonija notiks 15. Decembrī Strasbūrā.
Aleksej Navalny has showed great courage in his attempts to restore the freedom of choice to the Russian people.
Aleksejs Navalnijs parādījis lielu drosmi savos centienos atgriezt krievu tautai izvēles brīvību. Daudzus gadus viņš ir cīnījies par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām savā valstī. Tas viņam izmaksājas brīvību un gandrīz arī dzīvību. Eiropas parlamenta vārdā es aicinu viņu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot. Tā sacīja parlamenta priekšsēdētāja vietniece Heidi Hautala. Viņa izcēla arī pārējos balvas finālistus. Afganistānas sievietes, 11 cilvēktiesību aktīvistes, kā arī Žanīnu Ansjē, Bolīvijas politiķi, kuras cīņa pret negodīgām vēlēšanām ir novedusi viņu ieslodzījumā. Jā, ieslodzījumā šobrīd ir arī šī gada Saharova balvas ieguvējs Aleksejs Navaļnijs. Viņa kontus sociālajos medijos pārvalda viņa komanda un ar tās starpniecību Navaļnijs Twitterī paziņoja, citēju, tas ir ne tikai liels gods, bet arī liela atbildība. Es esmu tikai viens no tiem, kas cīnās pret korupciju, jo uzskatu to ne tikai par nabadzības un valstu degradācijas cēloni, bet arī par galveno cilvēktiesību apdraudējumu. Esmu ļoti pateicīgs Eiropas parlamentam par tik augstu mūsu darba novērtējumu, tā Navaļnijs. Saharova balva ir lielākais pagodinājums, ko var saņemt no Eiropas Savienības par rīcību cilvēktiesību veicināšanas jomā, un šai balvai nav vien simboliska nozīme. Laureāts saņem arī 50 000 eiro. Vēl kas svarīgi, balvas pasniegšanas ceremonija tiek atspoguļota dažādos medijos, tur izskanējušās frāzes tiek citētas visā pasaulē. Un arī tas ir atbalsts cilvēkiem, kas cīnās par vārda brīvību.
Dzirdējāt raidījumu ciklā Eiropas krustceles vienoti daudzveidībā.